ቅዱስ አቦና ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ናይ ቅድስት መንበር ዋና ጸሐፊ ብፁዕ ካርዲናል ታርቺዞ በርቶን ፊርማዝ ተነብሮ ናይ አፍሮ አሜሪካውያን ባህሊ ክብራት ወግዕታት ብዕምቀት ክልለይ ኣብዝብል ቆም ሓሳብ ዘማዕከለ መልእኽቲ ናብ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ አፍሮ ኣሜሪካውያን ሓዋርያዊ ግብረነሉ ሓልዮ ሓለፍቲ ኣብ ኤኳዶር ከተማ ጓያኪላ ክሳብ ጽባሕ ዕለት 20/2012 ዓመተ ምህረት ናብ ዝካየድ ዘሎ ጠቕላሊ ጉባኤ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ዝሓበረ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ቅዱስነቶም ናብቲ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ጉባኤ ናይ ትምህርትን ባህልን ሓልዮ ቤት ምኽሪ ኣቦ መንበር ናይ ፓናማ ሓጋዚ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ኣቡነ ፓብሎ ቫሬላ ሰርቨር ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ኣፍሮ ኣሜሪካን ካራይቢን ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣማእኪሉ ዝካየድ ጉባኤ ኣብቲ ከባቢ ቤተ ክርስትያን ወትሩ እቲ ናይ ሰብኣዊ ዓሚቕ ሕቶታቱ ሓቀይና መልሲ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝበለጸ ንምቕራብ መታን ክትኽእል እቲ ስጋ ለቢሱ ናባና ዝወረደ ቃል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ባህልታት ዘንበሮ መበቆልን ዘርኢ ንፍርያማ መታን ክኸውን ናብ መገዲ ወንጌል ንኸብሉን ክነጽሑን ክምዕብሉን ብዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ክምርሑ መታን ናይ ኣፍሮ ኣሜሪካውያን ባህላውን ታሪኻውን ያታውን ክቡራት ወግዕታቱ ከዕሙቑን ከስተንትኑን ኣብ ኣፓሬሲዳ ኣብ ዝተኻየደ ናይ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ብፁዓን ጳጳሳት ሓምሻይ ጠቕላሊ ጉባኤ ተረኺቦም ዕለት 13/2007 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘቕረቦ ስልጣናዊ መርሒ ቃል ዝበልዎ ሓሳብ ጠቒሶም ደጊሞም ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት። ኣብቲ ናይ ኣፍሮ ኣሜሪካን ካራይቢን ሓልዮ ሓዋርያ ግብረነልዎን ናይ ኣፓሬሲዳ ሰነድን ብድሆታትን ተስፋታትን ንቤተ ክርስትያንን ሕብረተሰብን ብዝብል ርእሰ ጉዳይ ተመሪሑ ካብ መላእ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ዝተዋፅኡ ብፁዓን ጳጳሳትን ካህናትን ኣብ ናይ ኣፍሮ ኣሜሪካውያን ዓለማውያን ምእመናን ሓዋርያ ግብረነልዎ ዘገልግሉን ብጠቕላላ 250 ንተጋባእ ያን ይሳተፉ ከም ዘለዎ ክምልከትን ከሎ ኣብ ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ኣፍሮ ኣሜሪካውያን ብስፍዓት ኣብ ኮሎምብያን ብራዚል ቬኔዙዌላን ኮስታሪካን ሆንድራስን ሃይትን ኒካራጓን ጓቴማላን ቤሊዘን ፔሩን ሜክሲኮን ከም ዝርከቡን ነዞም ክፍሊ ሕብረተሰብ ሓዋርያ ግብረነልዎ ሓልዮ ንምዝታይ ቀዳማይ ጉባኤ ኣብ 1980 ዓመተ ምህረት ካብ ኮሎምብያን ኤኳዶርን ዝተዋፅኡ ተጋባዕያን ጥራሕ ዘሳተፈ ኣብ ኮሎምብያ ካብ ዝብገስ ንነጀው በቢ 3 ዓመት ዝካየድ ኮይኑ ብተሳተፍቲ ሃገራት ላቲን ኣሜሪካን ካራይብን ክብናበለ ከም ዝኸደ ዝዘከረ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ኩላዊት ቤተ ክርስትያን ነቶም ናይ ኣፍሪቃ መበቆል ዘለዎም ዜጋታት ላቲን ኣሜሪካን ካራይብን ዝኣመተ እተቕርቦ ሃዋርያ ግብረነልዎ ኣገልግሎት ዘድምዕ ምዃኑ ገሊጹ። ቅዱስ ኣቦና ኣብቲ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ንመላእ ብፁዓን ጳጳሳት ላቲን ኣሜሪካን ካራይቢን ኣብቲ ነቶም ብዙሕ ግዜ ሰማዕ ዘይረኽቡን ዝተነጸሉን ክፍሊ ሕብረተሰብ ብፍላይ ዘተኮረ ዘወፍዎ ሓዋርያ ግብረነልዎ ኣገልግሎት ተሓባበርቶምን ሓዋርያዊ ቡራኪኦም ከም ዘመሓላለፉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።